από την Αντιόχεια. Πού πάμε, τους λέει. Πάμε, του λένε, σε ζητούν. Σε ζητούν στην Κωνσταντινούπολη. Λαός, βασιλιάς, επίσκοποι, κλήρος, λαός στην Κωνσταντινούπολη. Φωνάζουμε ένα στόμα. Τώρα που ο Οικουμενικός Θρόνος χειρεύει. Ιωάννη, Ιωάννη, μόνο τον Ιωάννη θέλουμε. Και με απαγωγή τον οδήγησαν στην Κωνσταντινούπολη. Και όχι όπως γίνεται από μερικούς να χιλιοπαρακαλούν και να κάμπτουν τη μέση τους μέχρι εδάφους για να γίνουν επίσκοποι. Έχετε δει καμιά τέτοια εσείς απαγωγή σήμερα που να τον πάρουν έτσι για να τον κάνουν επίσκοπο? Και όταν τον ανέβασαν πάνω στον άμβονα, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, μέσα σε κλάματα άρχισε να τους μιλάει και να τους λέει: ποιος είμαι εγώ που με ανεβάσατε εδώ πέρα? Τόση ταπείνωση είχε. Και από τη στιγμή που ανέβηκε στον Οικουμενικό Θρόνο δεν σταμάτησε καθόλου. Η πρώτη του ενέργεια ήταν η εξής. Μέσα από το επισκοπείο έβγαλε όλα τα έπιπλα που ήταν μάλιστα πολυτελή. Κράτησε μόνο μια σανίδα να κοιμάται, ένα τραπέζι ξύλινο, μια καρέκλα και είπε να φύγουν όλοι. Και έμεινε εκεί μόνος και ασκήτευε και ετοίμαζε τις ομιλίες του και γύριζε καθημερινά. Δεν σταματούσε ποτέ και όταν το ρώτησαν: μα γιατί τόσο ζήλος? Γιατί τόσο πολύ τρέχεις που δεν ξεκουράζεσαι και τρέχεις να κηρύττεις το λόγο του Θεού στα νοσοκομεία, στα αυτά? Και ο Ιερός Χρυσόστομος απάντησε: δύο πράγματα όταν σκεφτώ δεν με αφήνουν να κλείσω τα μάτια μου και να ησυχάσω. Το ένα είναι ότι ο Θεός κατέβηκε από τον ουρανό στη γη για να σώσει τον άνθρωπο. Ήλικο λοιπόν με πιάνει όταν το σκέφτομαι. Ήλθε ο Θεός εδώ στη γη και εμείς καθόμαστε αδιάφοροι και αφήνουμε τους ανθρώπους να τους τρώει το στόμα του λύκου ο Αντίχριστος, ο διάβολος. Η αγάπη του Θεού ίνωσε τον ουρανό και τη γη. Τον άνθρωπο στο θρόνο του βασιλέως των ουρανών εκάθισε. Τον Θεόν επί της γης έδειξε. Η αγάπη τον δεσπότη δούλων έκαμε. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν σκεφτώ, λέει, τα αδέρφια μου, ο λαός, όλοι αν δεν γνωρίσουν το λόγο του Θεού και την αλήθεια, είναι υποψήφιοι για την αιώνια κόλαση. Ο λαός στην κόλαση, τα παιδιά μου στην κόλαση, είναι αδύνατο. Δεν θα ησυχάσω. Όσο χτυπάει η καρδιά μου, όσο τα μάτια μου βλέπουν, όσο η γλώσσα μου μιλάει, όσο το χέρι μου γράφει, θα αγωνίζομαι για αυτό το λαό, για την αλήθεια του λαού. Υπέροχο λοιπόν. Υπέροχο λοιπόν στην αγάπη ήταν ο ιερός πατήρ. Υπέροχος και ανεπανάληπτος όμως ήταν και σαν ελεγκτής του κακού. Δεν χαριζόταν σε κανένα. Σε όλους έλεγε την αλήθεια. Είναι ασυμβίβαστος στο κακό, στην αμαρτία. Δεν έχει προσωπικά με κανέναν, αλλά το κακό θα το χτυπήσει. Ήλεγε τους μικρούς, ήλεγε και τους μεγάλους. Βέβαια εμείς ελέγχουμε τους μικρούς, τους αδύνατους. Σε αυτούς είμαστε, αλλά στους μεγάλους όμως, σε αυτούς είμαστε τύρανοι και δικτάκτορες. Στους μεγαλύτερους όμως είμαστε σαλιγκάρια και γλιώδεις. Το ξεσκόνισμα, η κάμψη της μέσης είναι τα κύρια γνωρίσματά μας, επωνύμων και ανωνύμων. Τους μικρούς τους χτυπάμε, τους μεγάλους τους ξεσκονίζουμε, τους μικρούς τους βρίζουμε, τους ταπεινώνουμε, τους μεγάλους τους κολακεύουμε. Το αντίθετο έκανε ο πατήρ. Ανέβηκε στον άμβονα και ήλεξε πια τη διαφθορά όπου και αν τη συνάντησε. Ήλεξε πρώτα-πρώτα τη διαφθορά της εποχής εκείνης, τα θέατρα, τα διαφθαρμένα. Ποιος τολμάει σήμερα να ελέγξει με όλη τη σημασία της λέξεως μια και δυο και δέκα φορές σ' όλη του τη ζωή ανοιχτά την τηλεόραση, το συγκεκριμένο θεατρικό έργο? Ποιος τολμάει ανοιχτά να τα βάλει με αυτά? Ήλεξε τη φιλαρέσκεια των γυναικών. Ήλεξε τους άρχοντας, τους διεφθαρμένους και εκμεταλλευτές. Αν ας τολμήσει κάποιος να τα βάλει με κάποιον άρχοντα κοσμικό ή εκκλησιαστικό και θα δει τι καταιγισμό θα δεχθεί. Τρελός θα χαρακτηριστεί, εμπαθής, σχιζοφρενής. Έχει συμπτώματα αναρχισμού ή χουλιγκανισμού και ό,τι άλλο σχετικό εφεύρει το σύγχρονο κατεστημένο. Ήλεξε τους πλουσίους, ήλεξε εκείνο το περιβόητο ευτρόπιο. Ύπατος ήταν ο ευτρόπιος, πρόσωπο ισχυρό, με μικρές όμως ικανότητες, μαντράχαλος. Κι όμως κατόρθωσε και ανέβηκε ψηλά, πολύ ψηλά στην πυραμίδα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έγινε ύπατος, κάτι ανάλογο με το σημερινό πρωθυπουργό. Και πώς ανέβηκε? Είχε την εύνοια της Ευδοξίας, της Βασίλισσας. Φανταστείτε τους τεμενάδες που θα έκανε, αλλά και τους τεμενάδες που θα του έκαναν. Ένας μόνον δεν το έκανε τεμενάδες, υποκλήσεις, ο ιερός Χρυσόστομος. Τι έκανε ο Ευτρόπιος και τον ήλεξε τόσο πολύ ο ιερός πατήρ? Τι έκανε? Ο Ευτρόπιος ήταν φιλάργυρος, πλεονέκτης. Έβγαλε στο σφυρί, τι νομίζετε, τις θέσεις, τις δημόσιες, τα αξιώματα. Πληρωνόταν για αυτές, για να εξοντώσει τους αντιπάλους του και για μην μπορούν με κανένα τρόπο να γλιτώσουν. Τι σκέφτηκε? Κατάργησε το άσυλο των εκκλησιών. Ένα και μοναδικό άσυλο υπήρχε τότε. Το άσυλο στους ιερούς ναούς. Το καταργεί λοιπόν και αυτό για να μπορεί να συλλαμβάνει ανεμπόδιστα τους αντιπάλους του. Μα ο τροχός της ζωής κυλάει, αδελφοί μου, γυρίζει. Αυτός που το κατήργησε, αυτός κάποτε κατέφυγε εκεί. Μια νύχτα σκοτεινή στην Κωνσταντινούπολη έγινε επανάσταση από Γερμανούς αξιωματικούς που είχαν δυστυχώς παρισφρήσει, γότους δηλαδή, που είχαν παρισφρήσει στο στράτευμα με επικεφαλής το στρατηγό Γαϊνά. Ο Ευτρόπιος μισόγυμνος, δεν πρόλαβε, μισόγυμνος κατέφυγε στην εκκλησία. Πού, στο άσυλο, πιάστηκε από την Αγία Τράπεζα. Οι αντίπολοι απ' έξω φώναζαν «Θάνατος, θάνατος!» Τότε ο Χρυσόστομος στάθηκε στην πόρτα της Αγίας Σοφίας. Εκεί είχε καταφύγει. Τους είπε «Όχι, δεν θα μπείτε να το συλλάβετε». Ύστερα ανέβηκε στον άμβονα και ξεφώνησε τον περίφημο λόγο προς Ευτρόπιον. Ενώ ο Ευτρόπιος κάτω από το θυσιαστήριο της Αγίας Σοφίας έτρεμε σαν το φύλλο. Έτρεμαν τα σαγόνια του. Κόσμος πολλής είχε μαζευτεί. Άρχισε λοιπόν, άρχισε τότε ο πολλής Χρυσόστομος το λόγο του ως εξής. «Αήμεν, αληδίως νίνεστι καλόν με μνήστε το ρητόν, ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης». Πάντοτε λέει, ειδικά όμως τώρα που βλέπουμε τον Ευτρόπιο εκεί στην Αγία Τράπεζα δεμένο να τρέμει σύγκορμος, τώρα είναι καιρός να θυμηθούμε το ρητό του εκκλησιαστή. «Πού είναι η λαμπρά της υπατίας η περιβολή, πού εφεδρέ λαμπάδες, πού η κρότη και η χωρή και πανηγύρης, πού η στέφανη και πού το παραπέτασμα, πού της πόλεως ο θόρυβος, των υποδρομιών εφημίε και των θεατών εκολακίε, σαν να φύστηξε ένας άνεμος και να τα πήρε όλα. Πού τα κόκκινα φορέματά σου, οι παραστάτες σου, οι σημαίες σου, οι τραγουδίστριες, πού είναι τα συμπόσια και τα γυμματά σου, φύσηξε άνεμος φθινοπορεινός και σε άφησε γυμνό». Σε αυτό το σημείο πρέπει, αδελφοί μου, να αναστενάξουμε πολλές φορές, γιατί η ομιλία αυτή παλιότερα, πολύ παλιότερα, διδασκόταν στα σχολεία και τώρα τίποτε. Σε όλες τις γλώσσες είναι μεταφρασμένος ο Χρυσόστομος και αυτός ο λόγος. Και ο λόγος αυτός μόνο τα Ελληνόπουλα δυστυχώς δεν το ξέρουν. Διαβάζουμε όλα τα άλλα στα σχολεία, διαβάζουμε πολλά άχυρα, μόνο πατέρες δεν διαβάζουμε. Μα τι λέτε τώρα, με αυτούς θα ασχοληθούμε, θα μου πείτε. Άχυρα όμως πολλά, μα λίγα διαμάντια διαβάζουμε. Ήλεξε λοιπόν τον Ευτρόπιο, ήλεξε το διαδοχό του Γαϊνά, αιρετικών κι αυτών. Η Κωνσταντινούπολη είχε 40 εκκλησίες. Ο Γαϊνάς αιρετικός ον ζήτησε μια εκκλησία για να λειτουργεί με δικό του παπά. Δεν του το επέτρεψε ο Ιερός Χρυσόστομος και τον ήλεξε θρημίτατα. Ήλεξε την κορυφή της πολιτικής ηγεσίας, την Ευδοξία, την Βασίλισσα. Μα γιατί την ήλεξε την καημένη, θα μου πείτε. Μα τόσο σκληρός ήταν. Τι έκανε η κακομοίρα. Φιλοχρήματη, ματαιόδοξη και άδικη ήταν η Ευδοξία. Αναφέρει ο ιστορικός Ζώσιμος πως πολλές φορές όταν πέθαινε κανένας πλούσιος, με πλαστογραφίες παρουσίασε ότι δεν είχε κληρονόμους και η περιουσία του περιερχόταν στο δικό της ταμείο. Δεν σας θυμίζει αυτό την ετορία δολοφόνων με αρχηγό τον τότε δήμαρχο της Νέας Βεθαραδελφίας ονόματι Παπαδόπλο? Έτσι λοιπόν ο άρχοντας Θεόγνωτος, πεθαίνοντας ο καημένος, άφησε στη χείρα του μοναδική κληρονομιά, τι νομίζετε, ένα αμπέλι κοντά στη Χαλκιδόνα. Η Ευδοξία λοιπόν, σαν άλλη Ιεροσάβελ, το άρπαξε και αυτό βυθίζοντας στην πείνα και την αθλειότητα τη χείρα και τα ορφανά. Ο Ιερός Χρυσόστομος, άλλος Ηλίας, υψώνει φωνή διαμαρτυρίας. Ξέρει πως ούτε θα μεταπίσει τη Βασίλισσα. Ξέρει ακόμη πως θα κινδυνεύσει και ο ίδιος κινώντας την αντιπαθιά της. Δεν υπολογίζει όμως απειλές και δυσμένες. Σηκώνει το ανάστημά του μπροστά στην αδικία. Μα η κακούργα Βασίλισσα δεν ακούει τίποτε. Το αντίθετο μάλιστα. Από εκείνη τη στιγμή φθονεί θανάσιμα το Χρυσόστομο. Και μόνο το όνομά του την αναστάτωνε. Ξεπετάγεται στον ύπνο της. Έτσι τώρα ζητεί αφορμή να τον κατηγορήσει. Τον προκαλεί. Έξω από το ναό της Αγίας Σοφίας ήταν μια πλατεία. Φιλόδοξο όπως ήταν και κακούργα η Ευδοξία, ζητεί να τη φτιάξουν, τι νομίζετε, άγαλμα χάλκινο και να τοποθετήσουν στην πλατεία. Το τι γινόταν κάθε μέρα δεν λέγεται. Γλετοκοπούσαν, έκαναν ασχημίες μπροστά στο άγαλμα και μάλιστα την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αμα ο Άγιος πια ξεσπάθωσε. Την ήλεξε τριμήτατα. Το αποτέλεσμα, η πανούργα εκείνη η Βασίλισσα επέμεινε απίτης από τον Αρκάδιο να συγκαλέσει σύνοδο να τον εξορίσει. Δεν τον ανέχεται άλλο. Αδελφοί μου, αυτό που επιχείρησα σήμερα ήταν λίγο ιεροσιλία, θα λέει. Δηλαδή, τι να πω για τον Χρυσόστομο. Μα θα μου πείτε γιατί. Διότι εμείς οι νάνοι, οι σημερινοί νάνοι, πώς μπορούμε και μόνο να αντικρίσουμε το γίγαντα της Ορθοδοξίας. Εγώ βέβαια έκανα υπακοή στον πατέρα Γαβριήλ και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή για να μιλήσω για αυτό το παλιτοδούχο πνεύμα, αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Η ώρα περνάει. δεν προλαμβάνουμε να απολαύσουμε το πολυταλαντούχο πνεύμα του, ούτε στις σπάνιες αρετές του που με επιμέλεια καλλιέργησε. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αφήσω στο μέσο και ατελείωτο τον θαυμασμό μας από αυτό τον επίγειο άγγελο και ουράνιο άνθρωπο και να έρθω κατευθείαν στα τελευταία χρόνια των θλίψεων και του μαρτυρίου του. Ο διάβολος βάζει σε δράση το σχέδιο της εξόντωσης της Χελιδόνας της Εύλαλης. Ανάκτορα, Θεόφιλος, επίσκοπος Αντιοχίας, κακούργος, κακή κληρική, θυγόμενας, γιατί ο Θεόφιλος, δεν το ξέρετε, ήταν επίσκοπος και όταν εχείρευσε ο θρόνος της Κωνσταντινούπολης ήθελε να βάλει κάποιο δικό του. Αφού λοιπόν δεν επήκε δικός, θα άρχισε πόλεμο. Ήταν ένας, έτσι είχε μίσος μέσα του. Λοιπόν, ανάκτορα, Θεόφιλος Αλεξανδρίας, κακή κληρική, θυγόμενα συμφέροντα, Ευδοξία μαζί με τη Μάρσα, Καστρικία, Ευραχρία, Ευγραφία, χείρες σπουδαίων αξιωματούχων, επιδεκτικές και νεάζουσες. Ακούστε μια λέξη που τους λέει, ταραξάνδριες και ανασύστριες, δηλαδή ταράζαν τους άνδρες και τα έκαναν τα πάνω κάτω κατά το παλάδιο. Όλοι αυτοί συνεργάζονται ή μάλλον συνωμοτούν με ένα και μοναδικό σκοπό. Να φύγει από το θρόνο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επιστρατεύονται συκοφαντίες, χαλκεύονται κατηγορίες. Φτάνει στην Κωνσταντινούπολη ο Πατριάρχης ο Αλεξανδρίας Θεόφιλος με 28 δικούς του επισκόπους. Ακούστε! Και εκεί αντί να βρει τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, αντί να πάει στη Μητρόπολη να τον υποδεχτεί, εγκαθίσταται στο ανάκτορο της Πλακιδίας. Και εκεί περνούσε τη Μεσσανά, ήταν άρχοντας, χωρίς καν να τον χαιρετήσει. Επιστρατεύεται και η πολιτική εξουσία. Όταν τη χρειαζόμαστε, την πολιτική την επιστρατεύουμε. Πάντοτε και παντού τα ίδια συμβαίνουν. Σε λίγο αποφασίζει μαζί με άλλους 35 στην αρχή και 44 μετά επισκόπους να συγκαλέσουν την ψευτοσύνοδο όχι στην Κωνσταντινούπολη γιατί θα ξεσηκωνόταν ο λαός, αλλά στο προάστιο της Διός απέναντι στη Χαλκιδόνα. Κατηγορούν τον Άγιον ως καταχραστή των προσόδων της Εκκλησίας, ως υβριστήν του κλήρου, ότι απέφυγε την προσευχή. Αυτός που την αποκαλούσε, πώς ξέρετε, κεφάλαιον των αγαθών. Ότι έτρωγε μόνος για να επιδεικνύεται ότι νηστεύει, ενώ έτρωγε σαν κύκλοπας και για άλλες ασύστατες και κακοήθεις συκοφαντίες. Έτρωγε σαν κύκλοπας. Ποιος, αδελφοί μου? Αυτός που, όπως αναφέρει το Συναξάρι, από την παραλυσία των κάτω άκρων, από τους πόνους του στομαχιού και των νεφρών, από τη μεγάλη του εξάντληση, προκειμένου να προσευχηθεί, τι έκανε και να πάρει δύναμη από αυτήν, τι έκανε? Είχε ένα σκοινί κρεμάσει στην οροφή του δωματίου του και κρατιόταν από το σκοινί αυτό για να σταθεί όρθιος για να προσευχηθεί. Αυτός ήταν ο κύκλοπας. Θέλουν οπωσδήποτε να το βγάλουν από τη μέση. Ο Χρυσόστομος πώς αντιδρά? Στο δωματιό του με βαριά καρδιά οι ευσεβείς και αφοσιωμένοι επίσκοποι και οι ιερείς θλίβονται για τα γεγονότα. Αδελφοί μου, τους λέει, ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Γνωρίζω τον Σατανά και τις ενεδρές του, ο Θεός να με ελεήσει. Προσεύχεστε υπέρ εμού. Τα λόγια του τους συγκλονίζουν. Κλαίνε. Άλλοι μένουν σιωπηλοί. Γιατί κλαίτε, τους ρωτά. Απάντηση. Γιατί μένουμε ορφανοί. Δεν προλαμβάνει όμως ο Άγιος να πει τίποτε. Και φτάνουν απεσταλμένοι της ψευτοσυνόδου και τον καλούν να παρουσιαστεί και να απολογηθεί. Ο Άγιος αρνείται να παρουσιαστεί σε μια παροδία δίκης. Στέλνουν και δεύτερη και τρίτη φορά αντιπροσωπεία για να το φέρουν στη σύνοδο. Μα ο Χρυσόστομος δεν λυγίζει. Έτσι καταδικάζεται σε καθαίρεση. Και αυτός ο Αρκάδιος, ακόμη ο Αυτοκράτορας, συγκλονίστηκε από την απόφαση. Μα η Ευδοξία με τους συμβούλους της τον αναγκάζουν να επικυρώσει την εκτέλεσή της. Ο λαός όμως της Κωνσταντινούπολης στεκόταν ακίμητος φρουρός μπροστά στην Αρχιεπισκόπη με σύντροφο την ελπίδα και το φόβο. Μια κραυγή άκουγες από το λαό. Θέλουμε σύνοδο γενική, αληθινή. Ο Χρυσόστομος μέσα σε αυτό το ζωντανό τείχος κάποια μέρα ξεφώνησε εκείνο το λόγο που αρχίζει. Πολλά τα κύματα και χαλεπών το κλειδόνιο. Αλλού δεν δίκαμε, δεν φοβούμαστε, μη καταποντιστόμεν. Επί γάρ της πέτρας εστήκαμεν. Αλλά τι να φοβηθούμε, θάνατον, εξορία. Την επομένη μέρα βγαίνει απόφαση να εγκαταλείψει αμέσως την πόλη. Φανταστείτε το δράμα που πεζόταν στην ψυχή του Χρυσοστόμου. Αυτός δεν λογάριζε κινδύνους και εξορίες. Ένα σκεπτόταν, την αγάπη του λαού του. Ξέρει πως μια κουβέντα να πει. Δεν μιλούσε. Ήξερε όμως, αν έλεγε μια κουβέντα, αυτός ο λαός θα ξεσηκωνόταν και δεν θα άφηνε τίποτε. Ο ίδιος Μυριάκης είναι έτοιμος να σφαγεί γι' αυτόν, αλλά δεν θέλει ούτε μια σταγόνα αίμα να γυθεί γι' αυτόν. Έτσι κρυφά ειδοποιεί την αυτοκρατορική φρουρά να τον φυγαδεύσει, χωρίς να πάρει είδηση ο λαός. Φυγαδεύεται, αλλά ο κόσμος το παίρνει είδηση και αντιδρά. Τελικά, ένα πλοίο μέσα στο σκοτάδι τον σηκώνει άγκυρα και φτάνει απέναντι στη Μικρά Ασία. Ο Άγιος του Θεού, μόλις πάτησε το πόδι του στη στεριά, γονατιστός προσεύχεται για την προστασία της εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, όχι για τον εαυτό του. Και ο λαός τι κάνει? Κατάμεστες οι εκκλησίες προσεύχονται για τον ποιμένα τους, προσεύχονται στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, στις στοές, στα σπίτια τους. Ξημέρωσε. Η μέρα η πρώτη κύλησε ήρεμα. Νύχτα όμως ήρθε με σεισμικές δονήσεις και με επίκεντρο τη συνοικία των ανακτόρων και των πλουσίων της Κωνσταντινούπολης. Η βασίλισσα ξύπνησε έντρομη. Θρασίλιδη όπως ήταν και δυσιδαίμων, τρόμαξε για τη ζωή της. Όρμησε στο διαμέρισμα του βασιλιά και τον παρακαλούσε να ανακαλέσει την εξορία του Χρυσοστόμου, γιατί είναι δίκαιος άνθρωπος, τώρα το θυμήθηκε. Πράγματι η ίδια η Ευδοξία γράφει και παρακαλεί τον Άγιο, η ίδια τώρα, τον παρακαλεί να ξαναγυρίσει στην πόλη. Την άλλη μέρα άνθρωποι του βασιλιά έψαχναν στην απέναντι ακτή για τον Χρυσόστομο. Συνοδεία λαμπρά επαναφέρει τον Αρχιεπίσκοπο στην Κωνσταντινούπολη. Ο λαός τον υποδέχεται επεφημώντας τον. Ο ίδιος ο λαός, παρά τις αντιρρήσεις του Ιερού Χρυσοστόμου, να προηγηθεί πρώτα η αποκαταστασή του με απόφαση συνόδου, τον φέρει στην Αρχιεπισκοπή, όπου ξεφώνησε τον εμπνευσμένο λόγο. Τι είπε, λέει, και τι λαλήσω, ευλογητός ο Θεός. Όλοι πίστευαν τελικά ότι όλα ηρέμησαν και η γαλήνη τα βασίλευε στη βασιλεύουσα. Μα γρήγορα όμως, καινούργια κύματα θα ταράξουν την πόλη και καινούργια σύννεφα θα πλακώσουν την εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Δυστυχώς, οι ομαλές σχέσεις δεν διήρκησαν επί πολύ. Δύο μήνες μόνον, το φθινόπωρο του ίδιου έτους 403, επήλθε νέα σύγκρουση. Οι εχθροί του ξαναρχίζουν το έργο τους. Τη συκοφαντία και τη διαβολή. Ζητούσαν όμως αφορμή και αυτή βρέθηκε. Η βασίλισσα, όπως σας είπα, που είχε στήσει εκεί τους αδριάδες. Στην αρχή, ο Χρυσόστομος παραπονέθηκε στον έπαρχο, αλλά αυτός απάντησε με αφθάδη τρόπο και το κακό συνεχίστηκε. Ο ατρόμητος ιεράρχης αναγκάστηκε τότε πλέον να ελέγξει από τον άμβονα όλους και ο έλεγχος του ήταν τριμής. Η Ευδοξία αγρίεψε. Ο Αρκάδιος παρασυρθής συγκαλεί νέα σύνοδο το 404, τοπική, και καταδικάζει τον Ιερό Χρυσόστομο σε άμεση εξορία. Ο ατρόμητος ιεράρχης δεν δέχεται όμως την ψεύτο απόφαση. Δεν δέχεται να φύγει από τη Μητροπολή του. Λέγει μάλιστα χαρακτηριστικά: αν θέλει ο αυτοκράτορας να φύγω, ας χρησιμοποιήσει βία. Εγώ θεληματικά δεν φεύγω από το ποιμνιό μου. Ο βασιλιάς βρίσκεται σε δίλημα. Τον υποχρεώνει να παραμείνει έγκλειστο στην Αρχιεπισκοπή. Μα αυτός δεν σωπαίνει. Δεν σταματά να αγαπά, να ομιλεί, να τονώνει, να βοηθεί, να ενισχύει το λαό. Προχωρεί περισσότερο. Το Μέγα Σάββατο κάνει ομαδικό βάπτισμα των νέων πιστών. Αλλά τότε άγριο απόσπασμα μια γυμνά σπαθιά τον φέρνει πίσω στο κελί του. Ενώ ταυτόχρονα το αίμα των ιερέων, διακόνων, ανδρών, γυναικών και παιδιών γεμίζει τα βαπτιστήρια. Παραμονή του Πάσχα. Τώρα ο περιορισμός του Ιερού Πατρός γίνεται πιο σφιχτός στην Αρχιεπισκοπή. Μόνος καθώς είναι προσεύχεται και διαμαρτύρεται ταυτόχρονα στην Εκκλησία της Δύσεως, στον Ινοκέντιο, τον Επίσκοπο της Ρώμης και σε άλλους. Μανα τώρα είναι 20 Ιουνίου του 404. Πρωί η Αρχιεπισκοπή είναι κυκλωμένη. Απόσπασμα αυτοκρατορικό ζητεί να πιάσει το ληστή. Ο Ιερός Πατήρ με συγκρατημένο τον πόνο του κατεβαίνει στο ναό και γονατιστός προσεύχεται. Παραστάτης μου Ιησού, μείνε και στη νέα δοκιμασία που τώρα αρχίζει, ψελίζουν τα χείλη του. Όλοι γύρω του προσεύχονται. Με δάκρυα στα μάτια απευθύνει λόγια δυνάμεως και πίστεως στους συνεργάτες του. Η σκηνή δεν κρατάει πολύ. Κατευθύνεται στο βαπτιστήριο όπου ήταν συγκεντρωμένες οι διακόνησες Ολυμπιάς, Πενταδία, Αμπρουκτή και Σαλβίνα και τους δίνει τις τελευταίες υποθήκες του. Για μένα, του λέει, το παν τελείωσε. Σεις όποιος και να έρθει διαδοχός μου, να υποταχθείτε σε αυτόν, γιατί χωρίς επίσκοπο εκκλησία δεν μπορεί να είναι. Σε λίγο παραδίνεται στα χέρια των στρατιωτών. Τον έσυραν στο λιμάνι. Λίγα λεπτά αργότερα το καΐκι με τον δεσμότη και τους λιγοστούς κληρικούς που τον ακολουθούν σαλπάρι στο Βόσπορο. Ο λαός θρυνεί, τον βλέπει για τελευταία φορά. Ο λαός γυρίζει στην Αγία Σοφία, μα τη βρίσκει κλειδωμένη. Τη σπάει. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν τον άβωνα που ξαφνικά παίρνει φωτιά και δεν έμεινε τίποτε σε λίγα λεπτά. Ο μεγάλος εξόρεστος αποβιβάζεται στη Χαλκιδόνα και κατευθύνεται στην Νίκαια. Ήλι υπηκού συλλαμβάνει τους συνοδούς του Ιωάννου ως ενόχους για την πυρκαγιά. Μάταια διαμαρτύρεται για την ευθερεσία αυτή, έτσι ο Ιερός Πατήρ αποχωρίζεται και τους συνεργάτες του. Η πορεία συνεχίζεται. Η συνοδεία των δύο αξιωματικών και των στρατιωτών, παρά το σεβασμό που έχουν προς τον Άγιον, όμως πρέπει να εκτελέσει τη βασιλική διαταγή. Ο Άγιος του Θεού, με ένα ραβδί στο χέρι, αναγκάζεται να βαδίσει χιλιόμετρα πολλά μέρα και νύχτα ακόμα. Το σώμα του το κακεκτικό υποφέρει φρικτά. Πυρετός τον επισκέπτεται συχνά. Υποφέρει από το στομάχι του και τα νεφρά του. Η πορεία συνεχίζεται μέσα στον Ιούνιο. Και ενώ ο Άγιος βάδιζε το δρόμο του μαρτυρίου, στην Κωνσταντινούπολη ανέβαινε στο θρόνο ο Αρσάκιος, όπως τον χαρακτήρισε ο αφωνότερος ηχθείος, αλλά στις διώξεις πρώτος. Στις 5 Ιουλίου του 404 η συνοδεία βαδίζει προς την Κεσάρια. Δωρίλαιο, Πεσινούντα, Άγκυρα, Σαγκάριο ποταμό. Εκεί είχε περάσει και ο Παύλος. Φτάνουν στην Κεσάρια. Εκεί ο Χρυσόστομος νιώθει σκυρδήματα χαράς. Βρίσκεται στην πόλη του Μεγάλου Βασιλείου. Σκύβει νοερά να τον ασπαστεί και κλαίει γοερά. Μια βραδιά στην Κεσάρια και η πορεία συνεχίζεται νύχτα. Ένα γαϊδουράκι που πήραν για να μεταφέρει τον ιεράρχη παραπάτησε και τον πέταξε κάτω αναίσθητο. Το σήκωσαν και τον περιποιήθηκαν και σιγά σιγά μέσα στη νύχτα προχωρούν. Ξημέρωσε. Ο ήλιος καίει. Ο τόπος είναι ξερός. 60 μέρες κράτησε η πορεία. Κάποτε φτάνουν στην Κουκουσό. Εκεί ήταν ο τόπος εξορίας. Σε τούτο τον έρημο και το τραχή μέρος, η Ευδοξία απομόνωσε τον Ιάννη. Οι κάτοικοι όμως της Κοκοσού φέρονται με αγάπη πολύ. Ο ίδιος ο Άγιος λέγει: «Στον τόπο αυτό που στερείται κανείς τα πάντα, εγώ δεν στερούμε τίποτε». Η φρουρά τον αφήνει εκεί και γυρίζει στην πόλη. Σε λίγο πέφτει χιόνι. Έτσι κλείνεται μέσα στο δωμάτιό του. Μα ο πυρετός τον βρίσκει και τον τυραννεί. Κάποτε όμως έρχεται και η άνοιξη. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Καλυτερεύει και η υγεία του. Τώρα στέλνει παντού επιστολές στους συνεργάτες του, στις διακόνησες, σε επισκόπους. Δέχεται από πολλούς βοηθήματα. Παρηγορεί τους συνεργάτες του. Να τη λέει στην Ολυμπιάδα. Βλέπεις εμένα, τη λέει, που υποφέρω. Έτσι θα αντιμετωπίζεις και εσύ τα βάσανα. Περνάει στην Κουκουσό και το δεύτερο χειμώνα, που είναι βαρύτερος από τον πρώτο. Όλα νεκρώνονται. Επιτίθεται οι Ίσαυροι. Λαιλατούν την πόλη. Ληστές ολοκληρώνουν τη λαιλασία. Κανείς δεν τολμάει να μείνει στο σπίτι του. Τον Άγιο το μεταφέρουν, πού νομίζετε, σε μια κομμόπολη, την Αράβισο. Εκεί περνάει και το δεύτερο χειμώνα. Νόμιζε πως θα ξεκουραζόταν. Να όμως που νέο απόσπασμα φάνει από την Κωνσταντινούπολη. Γιατί φοβήθηκαν οι αυτοκρατορικοί, μήπως από τις πολλές επιστολές που έστελναν και έκαναν τις παραστάσεις των αυτοκράτορων, μήπως τον ξαναφέρουν πάλι. Οι Κουκουσιανοί όμως συνέφιασαν. Τι λέω, πενθούσαν για τη νέα είδηση. Όλοι κύκλωσαν το κελί του εξορίστου. Του εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τη στοργή του. Αρχίζει τώρα η νέα εξορία. 3 μήνες βαδίζει ο Άγιος διασχίζοντας βουνά, πεδιάδες, ποτάμια και τέλος φτάνουν στα Κόμανα. 6 μίλια έξω από την πόλη βρισκόταν η εκκλησούλα του Αγίου Βασιλίσκου, που ήταν επίσκοπος στα Κόμανα και είχε μαρτυρήσει στο διωγμό του Μαξιμίνου. Εκεί εξαντλημένος έπεσε στο ναό του Αγίου Βασιλίσκου κάτω στο χώμα. Μαξίμισε. Βλέπει όραμα. Ο μάρτης Βασιλίσκος με το φωτοστέφανο στο κεφάλι το χτύπησε λίγο και του είπε: «Έχε θάρρος Ιωάννη. Αύριο θα είμαστε μαζί στον Παράδεισο». Σηκώθηκε ο Χρυσόστομος και ζήτησε μια χάρη από τους δημίους του. Να τον αφήσουν εκεί στο ναό του Αγίου Βασιλίσκου. Μα εκείνοι τον αρπάζουν και σέρνοντάς τον ξεκίνησαν για να τον πάνε πιο βαθιά στην Πιτιούτα. Λίγα μέτρα πρόλαβε και έκανε ο ιερός πατήρ. Σωριάστηκε υπόθυμος. Τον κατέβασαν στο ναό του Αγίου Βασιλίσκου. Και εκεί ζήτησε λευκό ένδυμα και ντύθηκε λευκά άμφια, κοινώνησε τα άχρατα μυστήρια. Ύστερα μόνος του ξάπλωσε στο δάπεδο του ναού και είπε εκείνη τη φράση που την έλεγε σε ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα: «Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκα. Αμήν». Και έκανε το σταυρό του και η καρδιά του έπαψε να χτυπά. Τα Άγια Λειψανά του έμειναν στα Κόμμανα, αδελφοί μου, 30 χρόνια. Κληρικοί τιμωρήθηκαν. Ο τάφος της Ευδοκίας σιώταν. Ο Θεοδόσιος ο δεύτερος, ο γιος του Αρκαδίου και της Ευδοξίας, πιεζόμενος από το λαό που φώναζαν «Θέλουμε τα οστά του πατέρα μας», έστειλε μεγαλοπρεπή αποστολή για να μεταφερθούν στην πόλη. Πάνω δε στα Λείψανα τοποθετήθηκε η ίδια η συγκινητική επιστολή του βασιλιά, που άρχιζε ως εξής: «Το Οικουμενικό Πατριάρχη, διδασκάλο και πνευματικό πατρί Ιωάννη, το Χρυσοστόμο, Θεοδόσιος Βασιλεύς, Πάτερ Τίμιε, μετακόμισε το σώμα σου, σύγνωθη, συγχώρεσε ημίν την μετάνοια». Η Ποπή πήρε το δρόμο της επιστροφής. Η επιστροφή ήταν θριαμβευτική, επί 1000 χιλιόμετρα. Η Ποπή υπερεύει πάσαν εποχήν σε τιμές. η πομπή κατέληξε στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, όπου είχε ετοιμαστεί μεγαλοπρέπει τάφος. Ο νυν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολος, πρόκλος και μαθητής του Αγίου, μετά το Τρισάγιο θέλησε να πει λίγα λόγια από τον ιστορικό άμβονα. Τότε μια μυριόστομη κραυγή βγήκε από τα πλήθη που έκλαιγαν, κραυγή πόνου και στοργής. Ακούστε τι. Ανάλαβε το θρόνο σου, πάτερ. Με συγχωρείτε, αδελφοί μου. Το φέρετρο κατέβηκε στον τάφο. Ο αυτοκράτορ Θεοδόσιος με την πορφύρα τον κάλυψε. Έβγαλε την πορφύρα του και τον κάλυψε. Ύστερα με βουρκωμένα μάτια γονάτισε και του ζήτησε συγγνώμη για τον πατέρα και τη μητέρα του, παρακαλώντας να λησμονίζει το κακό που του είχαν κάνει. Πέρασαν από τότε μέχρι σήμερα περίπου 1600 χρόνια. Έκτοτε θεολόγοι, πανεπιστήμια ασχολούνται με τον αέτο αυτό της εκκλησίας που φτερούγησε τον ουρανό. Ούτε γεννήθηκε, ούτε θα γεννηθεί δεύτερος άνθρωπος που ονομάζεται Χρυσόστομος. Κήρυκας, Όσιος, πολεμιστής, ο μεγάλος συκοφαντημένος Άγιος της εκκλησίας. Αδελφοί μου αγαπητοί, διαβλέπω στα βλέμματά σας και την όψη σας ότι η φτωχή μας αναφορά απόψε στον επίγειο άγγελο και ουράνιο άνθρωπο σας συγκίνησε. Χρέος μικρό επιρώσαμε, χρέος μικρό εκπληρώνουμε φέρνοντας πιο κοντά στο σημερινό άνθρωπο το γίγαντα της Ορθοδοξίας. Εφαρμόζουμε στο ελάχιστο το του Παύλου, μνημονεύεται των ηγουμένων ημών, ήτινες ελάλησαν ημίν το λόγον του Θεού, ον αναθεωρούντες την έκβαση της αναστροφής μιμήστε την πίστη. Απόψε έγινε η αναφορά στη ζωή και στο Άγιο Παράδειγμα του πνευματικού μας Πατρός Αγίου Ιάννου του Χρυσοστόμου. Αυτό δεν αρκεί, αδελφοί. Χρειάζεται να αναλογιζόμεθα και να μελετάμε το Άγιο και θεάρρωστο τέλος του βίου του και τη συμπεριφορά του και να μιμούμεθα την πίστη του και το παράδειγμά του. Θα προτρέψω ένα μόνο τελειώνοντας. Να κρατήσουμε ένα λόγο του Χρυσοστόμου που αν το κρατήσουμε θα αλλάξει όλη η κοινωνία. Ο λόγος του είναι: ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος από ζήλων Χριστού μπορεί να αλλάξει όλη την κοινωνία. Ένας άνθρωπος. Πόσοι είμεθα εδώ απόψε? Ένας. 500 είμαστε και πλέον. Αν είχαμε φωτιά μέσα στην καρδιά μας, αν είχαμε πυρκαγιά στην καρδιά μας, αν το Πνεύμα το Άγιο πυρπολούσε την καρδιά μας, δεν θα υπήρχε απιστία, δεν θα υπήρχαν αιρέσεις, δεν θα υπήρχε κοινωνικό πρόβλημα τουλάχιστον εδώ στην Πάτρα. Αλλά και εμείς θα είχαμε την ελπίδα να πάμε μια μέρα στη Βασιλεία του Θεού για να δούμε ανάμεσα στους άλλους Αγίους και τη λάμψη που έχει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αμήν.
Ήμουν βέβαιος ότι ο κύριος Γάκης θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες μου και στις προσδοκίες σας. Και πιστεύω με το παραπάνω. Τον ευχαριστούμε πολύ για την μεγάλη του αυτήν προσφορά, διότι όντως επαρουσίασε, έστω και σκιαγραφώντας, την μεγάλη αυτή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό βλέπετε και επελέξαμε ως προστάτην μας και παιδαγωγών μας εδώ σε αυτό το πνευματικό κέντρο την μεγάλη αυτήν φυσιογνωμία της Εκκλησίας μας. Και τώρα μερικές ανακοινώσεις. Την άλλη Κυριακή ο μιλητής θα είναι ο πατήρ Σωτήριος Δημητρακόπουλος, ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως, δόκιμος, γνωστός ομιλητής, με το πάρα πολύ σοβαρό, ενδιαφέρον, πρακτικό θέμα, η ιώδιος υπομονή. Ίσως σας είναι γνωστό ότι η χριστιανική εστία μέσα στα πλαίσια του χρονιακού έργου που κάνει, ιδιαιτέρως στα νοσοκομεία, έχει ιδρύσει εδώ και αρκετά χρόνια και τράπεζα αίματος. Όσοι λοιπόν από μας μπορούμε, προσφέρουμε το αίμα μας το οποίο αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. Δεν δίδεται το αίμα αυτό οπουδήποτε, αλλά σε έκτακτες και δύσκολες ανάγκες. Έρχονται παραδείγματος χάρη βορειοϋπειρώτες εγκαταλελειμμένοι, θέλουν να κάνουν εγχείρηση και χρειάζεται αίμα. Δεν υπάρχει κανείς να προσφέρει, και προσφέρει η χριστιανική εστία. Έρχονται ηλικιωμένοι από την επαρχία και δεν έχουν συγγενείς, δεν έχουν κανέναν, και αναβάλλεται συνεχώς η εγχείρηση, διότι χρειάζεται αίμα. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν βοηθεί η χριστιανική εστία. Δύο φορές λοιπόν το χρόνο γίνεται αυτή η αιμοληψία. Την άλλη εβδομάδα, όχι την ερχομένη, την άλλη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε ποια μέρα, διότι δεν γνωρίζουμε πότε θα μας δώσει συνεργείο το νοσοκομείο. Παρακαλούμε μόνον όσοι μπορούν και θέλουν να μην φυστούν λοιπόν λίγο αίμα να προσφέρουν, και θα αξιοποιηθεί. Επίσης και την άλλη φορά είχαμε πει, η Γέχα, η οποία επιτελεί σπουδαίων έργων και εδώ στην Πάτρα με τις κατασκηνώσεις, εξέδωσε, εκτός από το ημερολόγιο αυτό της τσέπης το γνωστό πολλά χρόνια, και ημερολόγιο τείχου με σπουδαία πνευματικά κείμενα και συνθήματα. Το συνιστούμε θερμός. Και το τελευταίο, επειδή στην αρχή δεν είπαμε το απολυτίκιο του Αγίου, διότι είναι και ο λίγον άγνωστο και είναι η τιμά μας, διότι τα απολυτίκια μικρών και ασήμων Αγίων είναι γνωστά και το απολυτίκιο αυτού του Κολοσσού δεν είναι γνωστό. Γι' αυτό θα σηκωθούμε τώρα και θα ψάλλουμε όσοι γνωρίζετε να συνοδεύσετε το απολυτίκιο του Αγίου.
Τι του στόματος σου καθαπέθ, πίσως εκλάψασα χάρις την οικουμένη εφώτισας αφυλαγυρίας το κόσμο θησαυρούς ένα εθέτω το ύψος ημίτης ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν αλλά συλλόγης παιδεύων Πατέρ Ιωάννη Χρυσόστομε πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνε τα ψυχάς ημών.